anda a escutar VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar warga Indonesia di Amerika Serikat dan juga di mancanegara. Tak ketinggalan juga berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Bisa menempuh pendidikan tinggi hingga ke Amerika Serikat melalui beasiswa. Itulah pengalaman berharga yang dialami Diana Afifah Ramadhaniyati yang belum lama ini lulus dari S2 bidang urusan internasional dari American University di Washington DC. Lahir dan besar di Jayapura, Papua, Diana berhasil meraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP khusus daerah afirmasi Indonesia Timur dari pemerintah. Berikut selengkapnya.
Nama aku Diana Afifah Ramadhaniyati, asalnya dari Jayapura, Papua, ke Amerika Serikat karena studi S2 lanjutan dari beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP, khusus untuk daerah afirmasi Indonesia Timur. Lulus dan melanjutkan untuk OPT, kerja selama 1 tahun, Optional Practical Training di salah satu non-profit di Washington DC.
Oke, nah kita pengen ngobrol lebih jauh nih ya Diana ya, mengenai studi Diana nih di Amerika. Waktu itu ngambil apa tuh?
Waktu S2 kemarin ngambil International Affairs, jurusannya Comparative and Regional Studies di American University.
Jadi waktu itu tahun berapa datang ke Amerika Diana?
Datang pertama fall 2019, sekitar bulan Agustus waktu itu.
Oke. Awalnya gimana sih Diana waktu itu memutuskan untuk mendaftar beasiswa? Apakah memang udah rencana dari dulu? Atau memang pengen sekolah di Amerika? Atau gimana waktu itu rencananya?
Jadi kebetulan waktu selesai lulus S1 di Jogja, waktu itu ada pameran beasiswa dari LPDP, program pertama kali, tahun pertama. Itu fokusnya ke 5 daerah Indonesia Timur. Kebetulan kan saya lahir besar di Jayapura, tinggal masih di Jayapura, dan target seat grupnya termasuk orang-orang Jayapura. Nah, waktu itu kebetulan karena hubungan internasional itu kan sifatnya luas, masih sosial, dan pengennya belajar lebih spesifik. Jadi memang sudah nge-plan untuk lanjut S2. Dan dengan adanya tadi informasi, oh ada nih khusus memang buat targeting grupnya adalah orang-orang dari Indonesia Timur. Jadi merasa bahwa, wah kayaknya masuk ini ke kriteria tersebut. Jadi mencoba waktu itu mendaftar. Dan alhamdulillah lah lolos. Dan salah satu negara yang waktu itu difokuskan sama LPDP, kalau bisa, kami di-encourage untuk ke Amerika Serikat. Jadi kayak di-challenge sama LPDP. Bisa anak Indonesia Timur ke Amerika Serikat. Jadi waktu itu bismillah, setelah ikut segala macam proses dari LPDP, dari seleksi pemberkasan sampai terakhir interview, mendaftar ke American University, waktu itu alhamdulillah diterima, jadi memulai waktu tahun 2019.
Oke, waktu itu kuliah di mana Diana, di Jogja?
S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ilmu Hubungan Internasional, jadi masih sejalan sama yang S2.
Pengen jadi apa nih cita-citanya?
Pertama kali ngambil S1 dulu, pengennya jadi diplomat, karena kan hubungan internasional, tapi makin kesini, karena hubungan internasional ternyata kan lebih luas. Sekarang lebih tertarik memang kerjanya di non-profit, apalagi yang ngurusin kayak kerjasama antar negara, kayaknya lebih menarik.
Tantangannya apa tuh waktu itu melamar beasiswa LPDP?
Tantangan pertamanya itu mungkin persyaratan bahasa. Alhamdulillahnya mungkin karena kita ditargetkan dari Indonesia Timur, jadi persyaratan bahasanya diturunkan oleh LPDP waktu itu. Namun persyaratan pendaftaran LPDP sama kampus itu kan dua hal yang berbeda. Jadi waktu itu walaupun memenuhi persyaratan LPDP, kami masih sempat dilatih sama LPDP, jadi mendapatkan pelatihan bahasa dari LPDP, dibiayain secara penuh selama 4 bulan waktu itu di Bandung untuk mendapatkan sertifikat bahasa buat pendaftaran selanjutnya ke universitas. Jadi ada 2 tahapan, setelah LPDP belum selesai, masih lanjut lagi ke pendaftaran di Amerika. Jadi tantangannya lebih di situ ya, karena setelah dapat beasiswa nih belum tentu bisa beneran lanjut sekolah kalau misalkan persyaratan bahasanya tidak memenuhi seperti itu.
Oke, nah kenapa waktu itu memilih American University di Washington DC?
Jadi waktu itu sempat ngadain beberapa riset, kira-kira mana ya yang jurusannya sesuai dengan interest. Jadi kebetulan fokus konsentrasi kan HI itu luas, nyarinya yang Asia Pasifik. Lalu nyarinya karena spesifiknya itu HI kan banyak-banyak yang dipelajari, pengennya itu belajar kayak kebijakan antar negara. Waktu itu ketemunya top 10 khusus untuk jurusan International Affairs di Amerika, American University itu masuk. Lalu kemudian pertimbangan lain karena Washington DC kan ibu kota Amerika Serikat, jadi berpikir mikirnya, wah hubungan internasional ini kan politik belajarnya. Lalu mencari non-profit lagi lembaga-lembaga internasional kan kurang lebih di sini banyak. Jadi mikirnya sudah masuk top 10 American University, lokasinya juga di Washington DC, juga suportif juga untuk tujuan studi saya. Jadi ya sudah ambilnya American University, dan kebetulan waktu mendaftar, waktu itu application fee-nya di waive. Jadi diperbolehkan untuk tidak membayar application fee, kurang lebih $150-an. Itu alasannya karena punya kenalan lulusan dari American University. Jadi bismillah aja daftar, ternyata alhamdulillah lolos.
Okay. Apakah waktu itu ada persyaratan untuk menulis esai atau apa gitu?
Iya, waktu itu ada beberapa persyaratan karena dokumen yang diminta lumayan banyak. Waktu itu selain persyaratan bahasa yang tadi saya sebutin, esainya juga diminta. Jadi mereka menyesuaikan sendiri. Dan secara umum, mungkin jenis esainya yang dipakai di mana saja itu sama personal statement. Jadi menanyakan tentang alasan kenapa kita mau studi, kira-kira tujuan utamanya itu apa, lalu adakah permasalahan yang mau diselesaikan. Jadi lebih ke motivasi sih sebenarnya alasan kenapa kita harus melanjutkan S2 waktu itu.
Kira-kira apa nih yang membuat esai Diana itu menonjol gitu ya?
Menurut saya, karena belajar dari teman-teman sebelumnya juga, karena sempat sharing-sharing, kira-kira apa sih yang membuat kita menonjol dari yang lain, disitu diajarkan kalau bisa, kita mencoba mencari permasalahan yang ada di sekitar kita, nggak perlu harus masalah besar, masalah kecil, tapi jelas solusinya apa. Dan kebetulan waktu itu saya merasa bahwa karena saya lahir dan besar di Jayapura, daerah dari timur Indonesia, mungkin untuk orang-orang di Amerika sendiri ngomongin Indonesia kan, Indonesianya masih bayangannya, oke, Indonesia bagian barat, kalau nggak mentok sampai Bali, kayak gitu. Yang saya tonjolkan adalah di Indonesia bagian timur, itu juga kita bisa loh fokusnya ke hubungan internasional, apalagi kerjasama antar negara itu nggak cuma negaranya sendiri, tapi individual juga sekarang tuh bisa gitu berperan penting kayak hubungan antar negara satu sama lain. Jadi yang saya tonjolkan adalah waktu itu memang masih kurangnya interest atau misalkan ketertarikan teman-teman dari Indonesia Timur bahwa tahu kalau misalkan kita ini banyak loh lembaga non-profit dari luar daerah, justru itu yang mengurusi masalah-masalah sosial di sekitar kita, misalkan edukasi, masalah illegal logging, macam-macam kayak gitu. Jadi itu yang saya coba bahas di esai saya, lalu coba mempromosikan bahwa saya mau menjadi salah satu orang yang mungkin di daerah Indonesia Timur untuk mewakilkan mereka di level internasional lah. Negosiasinya nggak harus yang keren-keren jadi diplomat, tapi setidaknya dengan adanya lembaga-lembaga dari luar negeri yang ada di Indonesia Timur yang mungkin orang-orang belum tahu, ternyata bisa kita juga berpartisipasi gitu buat pekerjaan diplomat secara negara gitu.
Ada ini nggak culture shock gitu, apalagi dalam lingkungan kampus ya?
Iya, untuk masa pertama benar-benar culture shock karena baru pertama kali datang ke luar negeri juga waktu itu. Banyak perbedaan, kayak standar di kelas seperti apa. Kayak kalau waktu S1 mungkin kita lebih banyak disuapin sama dosen, jadi kita lebih banyak mendengarkan. Kalau misalkan di Amerika sendiri, edukasinya itu lebih demanding, jadi lebih dituntut untuk berpartisipasi di kelas. Dan sebagai international student, itu tuh nggak mudah, karena itu kan bukan bahasa pertamanya kita. Jadi sudah secara substansi berpikir, lalu harus ditranslate lagi ke bahasa yang bukan bahasa kita, itu lumayan demanding. Dengan banyaknya tugas dan banyaknya reading, waktu itu benar-benar semester 1 sangat-sangat susah banget waktu itu.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan kita akan melanjutkan obrolan bersama Diana Afifa Ramadhaniati yang akan berbagi cerita mengenai pengalamannya kuliah di Amerika dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Ketika kuliah di Amerika terus pandemi pula gitu, nah waktu itu apa tuh yang Diana rasakan?
Jadi alhamdulillahnya semester 1 masih sempat in person, waktu benar-benar yang culture shock. Setelah itu kan masuk ke semester 2, waktu itu saya pendaftar exchange program ke Korea Selatan. Jadi itu bagian dari kampus, ada kesempatan kayak international student, kalau nggak yang local studentnya mau belajar di luar Amerika, itu diberikan kesempatan, dan waktu itu alhamdulillah diterima di Korea University. Jadi semester 2 awal 2020 itu sudah berangkat ke Korea Selatan, harusnya menghabiskan 1 semester, dan ternyata sampai di sana dibatalkan programnya karena pandemi. Jadi harus balik lagi ke Amerika, dengan posisi waktu itu semester di Amerika sudah berjalan setengah semester. semester, jadi sudah pada midterm dan saya baru balik. Di tengah-tengah orang sudah pada selesai setengah jalan, kayak gitu. Dan itu tantangannya berat banget karena harus mengejar materi dan mencari dosen yang memang masih mau menerima kita di jalan yang udah setengah, kayak gitu. Itu benar-benar challenging banget. Tapi alhamdulillah dari kampus sendiri sangat suportif, dosen-dosennya juga sangat suportif.
Oke, nah sekarang Diana udah lulus ya. Kapan tepatnya kemarin lulus?
Mei 2021.
Sekarang Diana sedang bekerja ya?
Jadi setelah lulus untuk international student, jadi visa yang saya gunakan kan visa F1, international student, diperbolehkan oleh kampus dan visanya juga membolehkan untuk melanjutkan namanya optional practical training atau yang biasa dibilang OPT. Nah itu bekerja selama 1 tahun di Amerika Serikat, tapi harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Jadi lebih tepatnya bekerja ini untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, seperti itu. Jadi visanya tidak perlu diganti, tetap visa student. Dari kampus pun juga masih memantau, jadi kita tetap harus laporan terus ke kampus, kita kerja di mana, laporannya semua harus jelas, lalu hubungannya apa dengan jurusan kita, itu juga kampus harus tahu, dan masa dari awal hingga selesainya semua itu kampus pun harus mengetahui, seperti itu.
Oke, dan sekarang Diana bekerja di mana dan sebagai apa?
Jadi sekarang saya bekerja di salah satu non-profit di DC, namanya The Mike and Maureen Mansfield Foundation. Itu non-profit yang mengurusi kerjasama antara Amerika sama negara-negara di Asia Timur, khususnya Jepang, dan sebagai program assistant intern di sana.
Nah, yang terakhir apa nih tips dari Diana ya untuk mendapatkan beasiswa, lalu juga kuliah di Amerika, apa nih tipsnya?
Tipsnya yang jelas pertama, harus benar-benar cari informasi yang jelas kalau memang mau melanjutkan studi di luar negeri. Karena sekarang budaya membaca itu kan sangat-sangat susah ya di Indonesia. Jadi sudah jelas persyaratannya apa. Kadang itu cuma karena nggak mau baca atau malas baca, kurang 1-2. Justru itu yang malah bikin kita gugur di tahapan awal. Lalu yang kedua, coba digali lagi kira-kira tujuan utama untuk sekolah lagi itu apa. Karena itu yang bakal dipertanyakan nanti selain di SI. Itu pun yang akan dipertanyakan nanti waktu di tahapan terakhir di interview. Dan itu nggak cuma untuk persaingan beasiswanya sendiri, tapi itu juga untuk masuk kampusnya. Jadi motivasi kita harus jelas mau sekolah itu mau apa. Jangan sampai cuma mau sekolah ke luar negeri itu cuma mau gaya-gaya aja karena kelihatannya enak aja, karena yang dijalanin itu prosesnya berbeda sama apa yang terlihat dari orang lain yang udah ngejalanin, kayak gitu. Sama yang terakhir mungkin jangan gengsi untuk nanya-nanya informasi dari orang-orang yang memang sudah punya pengalaman duluan di luar. Cari informasi itu sekarang informasinya banyak bisa didapat dari media sosial. Jadi maksimalkan itu dengan baik, jangan malu untuk bertanya.
Terima kasih sekali nih Diana atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Amin, makasih. Semoga menginspirasi.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan hampir 60% orang Eropa mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Pandemi yang berkepanjangan membuat mereka dengan indeks massa tubuh berlebihan ini beresiko menghadapi berbagai gangguan kesehatan dan bahkan kematian. Tim VOA melaporkan. Laporan yang dirilis Selasa 3 Mei membuat kesimpulan yang jelas bahwa lebih dari 1,2 juta kematian per tahun di Eropa disebabkan oleh kelebihan berat badan dan obesitas. Menurut para pakar kesehatan, fakta ini bisa dipahami karena kondisi berat badan berlebihan memang bisa mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan seperti kanker dan penyakit kardiovaskular. Menurut laporan tersebut, 200 ribu kasus baru kanker ditemukan setiap tahunnya akibat kelebihan berat badan dan obesitas. Kondisi ini juga memicu munculnya komplikasi muskuloskeletal, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan setidaknya 13 jenis kanker. Julian Williams, pakar kesehatan WHO yang ikut menulis laporan itu, menjelaskan alasan mengapa kelebihan berat badan menjadi masalah yang semakin umum di Eropa.
We live in environments where we have easy access to cheap and delicious food.
Kita hidup di lingkungan di mana kita memiliki akses mudah ke makanan murah dan lezat, dan di mana sangat mudah untuk tidak bergerak sepanjang hari. Kita tahu anak-anak kita dibombardir dengan iklan. Iklan bahkan semakin meningkat di dunia digital. Ketika mereka bermain video game, contohnya, mereka melihat iklan makanan kaya lemak, gula, dan garam. Kita tahu bahwa anak-anak sangat rentan terhadap itu. Tingkat menyusui eksklusif di Eropa juga sangat rendah dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. Dan kita tahu bahwa menyusui adalah satu hal yang melindungi anak dari kelebihan berat badan dan obesitas di kemudian hari.
Williams mengatakan berbagai pembatasan terkait pandemi COVID-19 ikut memperburuk kondisi ini.
We also see that people are less active, physical activity has gone down, dietary habits have gotten worse. And this is doubly.
Kita melihat orang-orang menjadi kurang aktif, aktivitas fisik mereka menurun, kebiasaan makan menjadi lebih buruk. Ini sangat mengkhawatirkan. Bila terkena COVID, orang dengan obesitas atau orang yang kelebihan berat badan lebih cenderung menjalani rawat inap di ICU dan lebih berisiko mengalami kematian. Tingginya angka kematian akibat COVID adalah akibat dari kegagalan kita menangani obesitas dan kelebihan berat badan.
Untuk mengubah situasi ini, menurut Williams, perubahan kebijakan yang efektif perlu diterapkan di tingkat pemerintah. WHO menyarankan untuk membatasi pembukaan gerai-gerai takeaway di lingkungan berpenghasilan rendah, merekomendasikan penggunaan air susu ibu, memperbaiki pelabelan makanan bayi, serta mempromosikan program makan sehat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Manuscript Writing Cafe atau kafe penulisan naskah baru dibuka bulan April di Tokyo. Tempatnya bersih, terang, dan memiliki 10 kursi yang disediakan untuk para penulis, penyunting, seniman manga, dan siapapun yang bergulat dengan penulisan kata-kata dan tenggat. Begitu memasukinya, para pengunjung akan diberi secarik kertas, tempat mereka menuliskan nama, target penulisan, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Emiko Sasaki yang berusia 37 tahun adalah salah seorang pengunjung kafe itu. Ia mengaku kerap terganggu oleh panggilan telepon dan media sosial sewaktu bekerja di rumah. Sasaki yang menerbitkan 3 artikel di blognya selama 3 jam di kafe itu mengatakan,
saya telah menyelesaikan sekitar 80% pekerjaan. Saya pikir menyenangkan sekali dapat menulis artikel tanpa melakukan hal-hal yang tak perlu.
Staff kafe itu akan meminta pertanggungjawaban pengunjung dengan memeriksa kemajuan yang mereka capai. Mereka dapat memilih ringan, normal, dan keras. 3 level dalam pemeriksaan kemajuan. Mereka yang memilih ringan hanya akan mendapat konfirmasi lisan sewaktu membayar di kasir. Mereka yang memilih normal akan diperiksa kemajuannya setiap jam. Sedangkan yang memilih keras, mereka akan merasakan tekanan diam-diam dari para staff yang kerap berdiri di belakang mereka. Takuya Kawai, pemilik kafe yang juga seorang penulis, mengatakan, peraturan ketat ini dapat membantu pengunjung meningkatkan daya konsentrasi.
Kafe ini jadi viral di media sosial dan orang-orang mengatakan peraturan di sana menakutkan atau rasanya seperti diawasi dari belakang. Tapi sebenarnya, alih-alih memantau pengunjung, saya di sini untuk mendukung mereka. Saya ingin semua orang menyelesaikan tugas mereka.
Hasilnya, jelas Kawai, apa yang mereka pikir akan perlu waktu seharian ternyata dapat dituntaskan dalam 3 jam. Atau yang biasanya perlu 3 jam dapat selesai dalam 1 jam di kafe itu. Terinspirasi oleh cerita anak-anak terkenal di Jepang, restoran dengan banyak pesanan yang menggambarkan restoran yang aneh dengan instruksi khusus bagi pelanggan. Sebelum memasukinya, Kawai mengatakan ia ingin menciptakan ruang di mana orang dapat merasa tegang terlebih dulu, tetapi secara bertahap merasa rileks dan dapat fokus pada pekerjaan mereka. Tidak seperti kafe normal di mana pengunjung punya banyak pilihan minuman dan makanan, kafe ini menawarkan akses tak terbatas untuk membuat sendiri minuman kopi dan teh, dan tidak ada pilihan makanan. Kafe ini dilengkapi dengan Wi-Fi berkecepatan tinggi dan tempat mengecas di setiap kursi. Pengunjung dipungut 130 yen atau hampir Rp15.000 untuk 30 menit pertama, dan kemudian 300 yen atau hampir Rp34.000 per jam berikutnya. Mereka tidak akan dapat membayar sebelum menyelesaikan tugas yang mereka tetapkan sewaktu memasuki kafe ini. Menurut Kawai, terlepas dari beberapa orang yang harus tinggal lebih lama daripada jam operasi kafe tersebut, semua pelanggan dapat memenuhi target mereka dan keluar kafe dengan aman. Dengan tembok bata bernuansa hangat serta koleksi minuman keras mahalnya, kafe itu semula dimaksudkan menjadi studio untuk live streaming, di mana pengunjung dapat diundang untuk acara bincang-bincang sambil minum minuman keras, sebelum larangan minuman keras semasa pandemi COVID-19 menggagalkan rencana Kawai. Sekarang, Kawai mengatakan ia menemukan manfaat baru bagi kafenya dengan lebih banyak orang yang datang ke sana untuk menulis. Ia tidak tahu tulisan apa yang mungkin lahir di kafenya. Namun, ia mengaku bangga dapat memberikan dukungan sehingga naskah yang ditulis di tempat itu dapat diterbitkan bagi dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktris Rachel McAdams baru-baru ini dianugerahi penghargaan di ajang CinemaCon atas kontribusinya yang mengesankan selama 20 tahun berkarir di industri film. Ajang tahunan yang diselenggarakan di Las Vegas, Nevada ini merupakan pertemuan besar bagi para pelaku industri film dari seluruh dunia. Aktris berusia 43 tahun ini mengaku penghargaan ini telah membuatnya berhenti sejenak dan merenungi perjalanan karirnya.
It does make you stop and reflect and think, gosh, a lot of time has passed. I've been at this longer than I realized. I feel like I just started still. So I was watching the reel. They sent it to me in advance and I thought, oh, did I actually do these movies? So it is nice to sort of stop and take stock it's a real honor.
Kepada Associated Press, Rachel McAdams mengatakan waktu telah cepat berlalu dan tanpa disadari ia telah menekuni dunia film begitu lama. Saat melihat cuplikan film-film yang ia bintangi, ia bahkan sempat berpikir apa benar dirinya telah berperan dalam film-film tersebut. Penghargaan ini membuatnya sangat tersanjung. Sebentar lagi film terbaru Rachel McAdams yang berjudul Are You There God? It's Me Margaret akan segera dirilis. Film ini diadaptasi dari novel terkenal karya penulis Judy Blume yang bercerita tentang kegelisahan seorang remaja perempuan bernama Margaret yang tengah melalui masa pubertas. Aktris yang pernah membintangi film Mean Girls dan The Notebook ini mengaku pernah membaca novel-novel karya Judy Blume, namun ia belum pernah membaca yang satu ini karena dulu ia menganggap novel ini untuk orang dewasa.
I actually didn't read it because I thought this book is too racy for me. I think this is for older women. So I didn't read it until I got the part. I read her like sort of younger stuff like the Fudge series and I loved Judy Blume.
Rachel menambahkan saat beranjak dewasa ia tidak sempat lagi membaca novel ini karena disibukkan oleh berbagai kegiatan seperti akting dan olahraga. Siapa yang menyangka jika ia lalu mendapat peran ini untuk memerankan karakter ibu dari Margaret. Sebagai persiapan, ia pun lalu membaca novelnya dan kali ini bukan sebagai pembaca remaja, namun sebagai dirinya yang kini telah menjadi seorang ibu. Rachel juga mengatakan bahwa ia jadi bisa mengingat kembali berbagai perasaan aneh yang pernah ia rasakan saat melalui masa-masa pubertas.
I had never gotten around to this book and I started getting into acting and sports and I just never got to it and just always heard the lore around it. So to be able to read it as a mother and then also remember all those weird feelings as a kid and be able to relate on both levels was like, oh, you know, it was kind of neat to experience it later in life.
Terkait pandemi saat terjadi penutupan di mana-mana, Rachel merasa rindu untuk bisa pergi ke bioskop dan menonton film bersama para pecinta film lainnya, yang menurutnya terapeutik atau dalam kata lain baik untuk kesehatan mental. Namun kini semuanya sudah kembali normal dan ia merasa sangat lega.
To lose them was at first it seemed like there were bigger things to be thinking about, but as time wore on and I just missed the community of that. I miss it's like therapeutic. There's something therapeutic about it. You go and you sit and it's an easy way to have difficult conversations, you know, a non-threatening way, and all those things were really important when everyone's dealing with all these strange feelings. So I missed the therapeutic side of movies, of going to the cinema at that time. And I'm so glad we're all back here now.
Film Are You There, God, Margaret rencananya akan dirilis bulan September mendatang di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye!